Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepliýär Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen hökümetleri dowam edýän alyk gymmatçylygynyň arasyna öz raýatlaryny ýygyrlamak işlerini güýçlendirýär. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Aşgabatda ýerleşen dukanlaryna goşmaça video we audio gödäwçilik enjamlary oturdylýar. Hökümetler bu çäreleri ýylat arasyna alyk haritlarynyň gymmatlamagy bilen bagly dowam edýän nägililiklerin gerimini anyklamak synanşyklar bilen baglanşdyrýarlar. Dukanlara video we audio gödäwçilik enjamlarynyň ornaşdyrylmagy Azatlyk Radiosynyň Aşgabatyň dukanlaryna ogurluk hadiseleriniň artanlygy arada yangı yakine beren xabarlarının iyi yanına qabat geliyer.
Az karitlerinin qımmatlamağının fonunda sonki vaqtlarda hükümeti ve prezidenti kemsizci sözlerin alıcılar tarafından aydılmağı yağal hadiselerin yıqcamlaşmağı bilen dükkanları odal oturdulan video kameralar yeterli kasaplanmayar ve yukurdan görküzme esasında video şekillerini ses yazgıları bilen bilelikte yazgı edyan video kameralar kastaların kaptalında oturdulyar.
Deyip Milli Hoopsuzluk Ministerliğine Akbir Çeşmada Tık Radyosu'nun havarçısına mağlumat verdi. Hakimiyetler tarafından dükkanlara paylanıp verilen video gözöçülük encamlarının giyici günü işledilmeğini üpçün etmeklik dükkan üyelerinden talap ediliyar. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam ediyen mali iktisadi kıyınçılıklara karşı çınlakay görüş alıp parmağı ederek iktisadi kıyınçılıklardan şikayet ediyen rayetlere karşı görüşmekte ilgiderli tankid ediliyar. Aşgabatın dükkanlarına amel ediliyen nobattaki gözöçülük çareleri hakimiyetlerin ilat arasındaki negililik alamatlarını bildiriyen huwatirlamalaryny açyp görkezýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ilatyň güderan şertleriniň barha ýaramazlaşmagy barada ilgiderli habar berip gelýär. Ramazan aýynyň botagasyna Azatlyk Radiosynyň habarçylary mart aýyna Aşgabatda iýmit önümlerini bahalarynyň 50 götürmi ýok bolanyny habar berdiler. Munyň iýdi ýany Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine ady karytlaryň narhlarynyň 200 götürmi çeni götürlenligi ma'lum boldy. Habarçylarymyň martyň ortalaryna Mar welaýatynyň hem ençeme iýmit önümlerini bahalarynyň ortaça 50 törüm gymmatlanyny habar berdiler. Bu habarlaryň ýany häkimetler martyň soňky hepdesine paýtagtyň büdjet edaralaryny işgärler bilen ýygnaklary geçirip ady karytlarynyň gymmatlamagyny adaty ýagdaý hökmüne düşündirmäge tynanyşdylar. Dowam edýän gymmatçylyk fevral aýyna ýurtda pawtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlarynyň hökümet tarapyndan ýokarlandyrylmagynyň ýany onuň döwlet bahasynyň gymmatlamagy bilen badaldy. Gymmatçylyk dowam edýän mahaly türkmen hökümeti aprelin 1-nji hepdesine ýurdun ykdysady ösüşi hepkünden ýokary derejede saklanýanyny Cemi içerik önümün ötüş derecesinin 6.13 götürme barabar bolanlığını ıglan etdi. Şol gavatlar xas takiyi 27. Mart 9. April aralığına Türkmenistan'a olup Türkmen iktisadiyetinin ötüş tepkini selceren halkara pulganatının ekspertlerinin beyanatını hödürlen sanları Türkmen hükümetinin aydan sanlarına gavat gelmedi. Halkara bilermeleri Türkmen iktisadiyetinin ötüş derecesinin resmi sanlardan 3S'e az olanlığına aittiler. Yönü haritların ve hizmetlerin yokorlanyan bakaları iktisadiyetin ötüş tepkini bilen bağlı hakikati açıp görkönmek devam ettirdi. Bu yagdaya paralel hakimiyetlerin iktisadi krizisi yaşırmak finansçıkları hem devam etti. Azatlyk Radiosynyň habarçylary geçen aýda häkimetleriň dukanlarda çörek nobatsyz satylýar diýilen düşünjäni ornaşdyrmak ugruna tagallaýdyanyklaryny, çörek nobatlarynyň dukanlaryň daş ýüzüne gizlenilýändigini habar berdiler. Apreliň soňky hepdesine habarçylarymyz paýtagtyň dukanlaryna ýylatyň azyk ogurlamagy bilen bagly hadiseleriň artýanyny habar berdiler. Bu habarlaryň ýany häkimetler ykdysady şertlerden nägili bolýan raýatlaryň arasyna gözöçülük çäreleriniň güýçlendirip hökümetiň garşysyna nägililik beýan edýän adamlary ýüze çykarmak işleriniň depkinini güýçlendirýärler.
Täze oturdylýan video gözöçülük enjamlary arkaly ele geçiriljek ses ýazgylary Türkmenistanyň raýatlaryna garşy jenaýat işlerini gozgamakda ulanylar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärini sitirleýär. Finçlary görä häkimetler dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna problemlara garşy görüşmäge direk raýatlary gorkuzmak, olary sem etmek tejribelerini dowam etdirmegi saýlap alýarlar. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen wakalary öz ara ara alyp maslahatlaşmagyndan hem ynjylyksyz bolýar. Aprelin başlaryna Azatlygyň habarçylary bilim resmiýetleriniň paýtagtyň mekteplerine yörüýte ýygnaklary geçirip mugallimlere we okuwçylara mektebin içinde we daşyna ýurdun çägine halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada hatda öz öýlerini hem gurrun etmeldigi tawsyranlyklaryny habar berdiler. Häkimetleriň jemgyýetçilik ýerlerine nägilelik beýan edýän adamlary ýüze çykarmak finansçylary ýylyň başlaryna hem güýşünü. Adatdygyň habarçylary ýanwar aýyna howpsuzlyk edaralarynyň jemgyýetçilik ýerlerine durulgulardy we dermanxananyň owatdyryny gödäwçilik işlerini häkimetlere garşy beýan edilýän tanqidler boýunça hüşgärligi artdyranyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabr we ýanwar aýlaryna hem paýtagtyň döwlet dukanlaryna emele gelýän çörek nowatlarynyň häkimetler tarapynan video ýazgy edilýändigini habar berdiler. Adatlyk radiosy dukanlary goşmaça video gödäwçilik enjamlarynyň oturdurmagy barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Aragatnaşyklar Ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun çägine durmuş ykdysady kynçylyklaryň hem-de syýadyk howanyň ýetileşmegi barada habar bermeýär. Resmi medpugata görä Türkmenistan Gahrman arkadağın hem de arkadağlı serdarın taifiz tağırlaları neticesinde öngü dünge öngü var yar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara sýahat etmek üçin pasport edinmek, wiza ee bolmak we bilet satyn almak ýeterlik däl. Bu adaty sýahatçylyk taýýarlyklary ýolagçylaryň Türkmenistanyň daşyna çykçygyny kepileşmeýär. Ýurdun raýatlary iň soňky pursadynda uçara goý berilmeýän bilýär. Azatlyk habarçylary şeýle ýagdaýlaryň soňky wagtda ýene-de esli köpelenligini habar berýärler. Şuň gün Türkmenistanyň daşyna çykmakda has köp kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň arasynda pasportlarynyň möhleti dolup daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanmaly bolan we indi täzeden gazanç üçin ýurdun daşyna çykmakçy bolýan raýatlar.
Hökümetiň görkezmesi esasında güýç gurluklarynyň işgärleri raýatlaryň ýurt daşyna çykmagyna ruhsat bermeýärler. Serhet gurlugynyň işgärleri raýatlar üçin dürli kynçylyklary döredip olary uçara goýbermän howa menzilinden ýygyna gaýtaryarlar.
Dip ýa-da ýakynda ýurtdan gaýdyp bilmedik we gaýtmagy başaran Türkmenistanlylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyza aýdýar. Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlara gitmek üçin ençe meýil berýär, dürli kynçylyklara sebäp bolýarlar. Diňe ýurdun içinde berilýän biometrik pasport almak üçin nowatlar tat 2 ýyla uzady. Daşary ýurt wizasyny almak işi hem wagty hem pul serişdelerini şeýlede bürokratik kynçylyklaryny öz içine alýar. Uçara goý berilmediklerin planlary puza çykýar, köplenç soňky puluna eden çykdyjylary olary agyr ýagdaýa salýar.
Maddi çykdyjylar we olaryň dokument toplama üçin aýlap sarp eden wagty puç bolýar.
Dip anonim gürleşen Türkmenistanlylar aýdýar. Soňky aýlarda ýurtdan gaýtmagy başaran Türkmenistanlylar aeroportda howpsuzlyk işgärleriniň zähmet migrantlary bilen gürrüňleşlik geçirip, ýurtdaky problemalary hiç ýerde gürrüň bermezligi we ýurdy övmegi talap edýänligini hem gürrüň berýärler.
Daşary ýurtlara gazanç etmek üçin gidýän raýatlara Milli Hopsuzlyk Ministerliginiň gullukçulary ikiçäk gurun destek geçirip, daşary ýurtlarda mehmandygyny unutmaly däl. Aýbyny açynyň bilen hiç kime kömek etmejegini bilmeli. Islendik adamyň sorugyny, ýurtda durmuşyň gowdugyny, daşary ýurda gezelenje gelendigini aýtmaly. Hiç ýerde hem durmuş aňsat däl diýmeli diýen mazmunyny nitihat berýärler. Söýlede söhbetdeşlikde watanyny ýamanlaman, mazgara etmäni ýygyna wagtyna dolanyp gelenlere täze pasportyň berilýärligini we serhetden meselesiz geçirmegi wada berýärler.
Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Aeroportda şeýle söhbetdeşligi çekilen raýatlaryň söýlerine görä resmiýler zähmet migrantlary gorkulmak üçin olara wizasynyň we biometrik pasportynyň möhleti gutaran soň ýygyna dolanmasalar, olary zor bilen getirmek üçin türkmen häkimetlerinde mümkinçiligiň bardygyny aýdýarlar.
Olara ýygyna hökman gaýtmaly boljagyny we türkmen raýatlaryny ýygyna bermek barada daşary ýurtlaryň hökümetleri bilen şertnamalaryň bardygyny aýtdylar. Muňa mysal edip Beýik Britaniýanyň daşary işler ministriniň Türkmenistan'dan yakınki iş sapanın delil hükmünü getirdiler.
Dip sökvetteşlige çekilen Türkmenistanlı gurrun verdi. Türkmenistanlıların zähmet migrasiyasına okuwa we sağlygyny bejirmek üçin iň köp barýan ýurtlardan arasynda Türkiýe, Orta Asiýa, Hindistan, şeýlede ýakyn goňşularyndan Özbegistan we Gazakstan bar. Bu aralykda daşary ýurt wizasyny almak üçin ýüz tutýan raýatlardan edilýän talaplaryň sany hem artýar. Hususan da täze talap bilen Türkiýe wiza almak üçin wiza merkezine baranlar ýüzbeýiz bolupdyr.
Aşgabatdaky wiza taýýarlaýan merkezde wiza keseli bilen keselilmeýänler hakynda tasdiknama talap etdiler. Täze düzgün girdirildi. Tasdiknama ýok. Wiza da ýok diýip elindäki toplap gelen resminamalaryna hem üns bermediler.
Dip habarçymyz Türkmenistanlygyny setirleýär. Onuň sözlerine görä bu resmi namalary raýatlar öz ýaşaýan ýerlerinde almagy borçly.
Men Aşgabatda analiz tapşyrylan ýere bardym, emma maňa öz welaýatyňy tapşyr. Wiza üçin tasdiknamany diňe öz welaýatyňdan almaly diýip kowdular, janymy ýakdylar.
Dip Türkmenistan'da idiyar. Türkmenistan'ın rahatları yurda barıp kayıtmağın kıyınlaşmağından ödürlü koşması çıktacıların dörümeğinden ne gelip olyarlar. Bu aralıkta Türkmenistan'ı bariyan siyahatçılar Hinide Çenli aeroportta COVID-19 keselinin yoktuğunu tasdiklama için test ettirmeğe mecbur olyarlar. Resmi kurs boyunca 18 dolara barabar tölögli COVID-19 testinin mecburluğu global pandemiyanın tamamlanmağından 2 yıldan son ve bu keselin öz genişliğinde bolunluğunu hiç vakti boyun almadık yurtta saklanýar. Türkmenistanyň gaýdan ýolagçylary uçara goý bermezlik şol sanda zähmet migrantlaryny we daşary ýurtlara okuw barýan raýatlaryň daşary ýurtlara barýan uçurlardan düşürilmegine degişli ýagdaýlar öňden bäri ýüz açýar. Migrasiýa işgärleri resmi düşündürüş bermeýärler. Emma migrasiýa gullugyndaky anonim görleşen çeşmeler dürlü wagtda gerdilen gadagançylyklar barada habar beripdi. Şol sanda bir wagt ýaş senanlara ýurtdan çykmak gadagan edilen bolsa, soňra 40 ýaşyna ýetmedik raýatlar köpçülükden uçardan düşürülüpdi. Şeýle gadagançylyklar gerdilende hem de ýatyrylanda görkezmeler dilden edilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň baglyk el ýeterliligi köplenç mesele bolmagyny galýar. Ýöne soňky çaýda bir önüm gün batardaky Balkan sewtinde hem gözden çyar. Baglygyň ýitigitçiligi we gymmatçylygy gözüýär diýip Adatlygyň yerli habarçysy 2-nji maýda habar berdi. Türkmen maşinin ve Balkan avadın Dayhan vaalarının bağlık dükkanlarına bağlı günü 3 ay veri tatsan satılmayar. Adatlığı Pikirnay'dan bağlıkçı bağlık kıtçılığını ve kımmatçılığını devlet emirlerlerinin sonku bir yılla bağlıkçılara ediyen basışları bilen düşünürdü deyip redaksiyaya gelen mağlumattaydılıya. Deniz bağlıkları düğünün yok. Göktepe su hovdanına yetiştirilen bağlıklar. Levap su hovdanlarındaki bağlık kocalıklarının bağlıkları satıldı. Vaktal vaktal yönü seyrek yağdaydı peyda oluyor. Oların bakası geçen yıllaki bakalar ile deneştirilenine 150% kımmat. Hatta iki hisse kımmatlan bağlıklar hem bağır deyip havarça etti. Sazan ve Agamur bağlıklarının kilogrami geçen yıl 40 manattan satılan olsa her oların kilogrami 145 manada çen kımmatladı. 5 kilogramlık lakka. Son malı geçen yıl 350 manat bakalanan olsa bu yıl 750 manattan satılıyor. Süzü suda yetişen Piostro balığının kilogramı odal 50 manat dolan olsa inni 100 manada çenli kımmatladı. Adatlı'nın havarçısı 30. aprelde Türkmen Vasi'nin kenar bağlarına Göktepe'den bağlık getiren telekeçi bilen sökvetteş oldu. Özünü Kakışağa deyip tanıdan telekeçi Göktepe köylüne bağlık yetiştirenliğini. Bu gedek Türkmen Vasi'a 300 kilogram bağlık getirenliğine aitti. Bağlıkçı fermerin düşündürüşüne göre bağlık kadarına emele gelen çalışırımlı yağday yurttaki şertler. Hususanla iyi mıkçılığı ulan vağlı. adatlyk öň ýurtdaky maýlarlaryň otim meseleleri barada hem ençemegedek maglumat berip duga balyk iň meselesi hem synçylaryň aýtmagyna görä diňe çylşyrmlaşýar. Kakşağı balık yetiştirmek, balık köpültmek gülen meşhurlanayan adamların işinin barha kıyınlaşanlığına etti. Onun tasdiklamağına göre emeli suğulda balık köpültmek işi görgü ayırlı. Sebebi yurtta sarp edilen balık iminin 90 götürümüne kolayı İran'dan ve Özbekistan'dan import ediliyor. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan hünermenler yurttaki otim, Ağalık kıtçılığının esas sebebinin devlet emirlerlerinin para alma üçün dörödeyen emel pəskelçiliklerle bağlıdığını öne sürüyerler. Kakışağı hem devlet emirlerlerinin az kıyınçılık dörötmeyenini belki de kıyınçılığın gözbaşı olup duruyanlıklarını tasdik etti.
Döwlet emeldarlarynyň edýän dürli basyşlary, para talaby, bürokratik gysyşlar netijesinde Göktepe-niň suw howdanyna ozal 30 golay balykçylyk hojalygy bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 6 balykçylyk hojalygyna çeni azaldy. Beýleki 24 hojalyk ýapyldy. Olar işini togtatmagy mejbur boldylar. Hatta motorly katerlerini torlaryny çeni arzan bahadan satyp gitdiler.
Dip telekeçi bağlara bağlıp çıkarayan adamların kanun esasında kepillendirilen erkinliğinin hakikatta iş yüzünü yoktuğuna itti. Telekeçinin tasdiklamağına göre yurdun özünü bağlıkçılığı östürmek hakkında edilen ulu gurrunlara karamazdan henüz emeli yağdaydı. İnkubator usulüne bağlık köpültmek işler hem yolu koyulmağındır.
Göktepe'de yetiştiren yaş balıklarımızı levaplı balıkçılardan satın alıyoruz. Olur bu balıklar orsiyetten Özbekistan'a getiriyor. Yönü azabı kendi olsa da balıktan alayan girdeceğimiz az. Has anıgı 140 manada satan 1 kilogram balığımızdan iyim resmi namalar sanitariye hakimliğe berilen para yolda polisi vekillerine berilen para üçün edilen çıktızları ayırsak zordan 7 manat çemesi peyda galiyar.
Dip Kakşağı adatlığın havarçısına etti. Türkmen metluğatı vaqtal-vaqtal balıkçılık puğduğunu kazanlayan üstünlükler, taşarı yurtları edilen balık eksportunun mötsörünün yukarlanayanlığı var da havar veriyor. Salam News Neşir'nin bir havarına aydılmağına göre 2021-ci yılda 50 tonnudan kovrak kaplanan balık ölümleri eksport edildi. Puğdukta 4 milyon manatlık maya koyumları özleştirildi. Ama sinçiler devletin balık kozalıklarına yeterlik üns vermeyenliğine ediyorlar. Göktepeli Kakşağı hem bu fikir bilen alalaşyar. Onun anancına göre eger balıkçılık östürülse, kadrkiyali tovuk mal etleri kımmatlamazdı. Bakaları durnuklu yağdayda saklamak mümkünçülüğü dörerdi. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan yaşayıcıların sözlerine göre devlet değişiliğinin hakimiyetli uvattı ağalık kolçuluğu. Doğru dürüst naharlanmak hakkında ne açı gurrun edilse de olardan netice yok. Sebebi aydılayan zatlar dine kağıdı yüzünde galiyar.
Aylık girdecesi 1000 manada hem yetmeyen hocalıklarken oların 1 kilogram bağlığa 150 manat tölep bilmeceği çağada düşnükli Bekre Skumbriye gara bağlık bağradı gurrun hem etmeli oların kilogramı 1000 manattan yokurda bahalanyar.
Dip adatlığın bir sökvette saytti. Onun sözlerine göre yokarı katlığın vekilleri, emirlarlar, gımmat bağlıkları zakat edip denizden tutturup yiyerler. Yönükü rayetler ol bağlıkları satın alıp bilmeyer.
Gepliyer adatlık radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Razatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Ahal vilayetinin Änäw şäheriniň ýaşaýjylary sarp edilýän agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşanyna aýdýarlar diýip Razatlık Radyosunyň habarçysy 2-nji maýda sewitden maglumat berdi.
İçimlik agyz suwy şorlaşýar, suwun düzümindäki duzlaryň derejesi juda ýokurlandy.
Diýper şäher ýaşaýjy Azat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Agyz suwunyň egin eşiklerini ýumak üçin peýdalanýan hojalyklar suwun düdümündäki duwurlaryň eşiklere süňýändigini aýdýarlar.
Agyz suwuna ýuwulan gara reňkli eşikler guradylandan soňra agaryar, edil ak heke ýatyrylan ýaly apak bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan tumus aýlaryna talabyň ýokarlanmagy bilen içimlik we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçüligi ýaramazlaşýar. Käbir sebitlerde agyz suw üpçünçüliginiň kesilmegi ýygjanlaşýar. Ahal welaýatynyň Änäw şäheri 2022 ýylyň 20-nji dekabryna çenli günorta sebitiň dolandyryş merkezi bolupdy. Şonu welaýat merkezi mejlisiň karary bilen arkadaş şäherine göçürildi. Änäw şäheri Akbuğda etrafynyň dolandyryş merkezi hökmüne ýylan edildi. Ýerli ýaşaýjylar şäheriň sebit merkezi statusuna eýe bolan döwürlerini agyz suw üpçünçüliginiň ýagdaýynyň häzirkisinden has oňat bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini köplenç merkezleşdirilen suw desgalarynyň peýdalanylýar. Etraplar we obalar merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdak desgalardan, ýer asty suwlardan, guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň hidrogeologiýa hünärmenleri wagtal-wagtal ýurdun çäklerini täze tapylan ýer asty süýji suw ýataklary barada habarlar bilen ýerli medpugatda çykyş edýärler. Ýurdun iň ýeri süýji suw zawodlar toplumy Akbuğda etrabyna ýerleşýär. Bu sebitte bar bolan ýer agyz suw toplumlarynyň kuwaty soňky sapar 2010-njy ýylda giňeldildi. Toplumyň düzümindäki ilkinji suw desgasy 1969-njy ýylda işe girdilipdi. Resmi maglumatlara görä Aşgabat şäheriniň agyz suw üpçünçüligi hem Akbuğda etrabyna ýerleşýän agyz suw toplumy arkaly ýola goýulýar. Şol bir wagtda 2019-njy ýylda Akbuğda etrabynyň Ýaşyk şäherçesini hem kuwaty bir gije günlüginiň dowamyna 30 000 kub metr suw öndürmäge ukyplu täze agyz suw desgasynyň guruluşyna girişildi. Ýöne döwlet medpugat henüz bu desgasynyň işe girdilip girdilmänligi barada habar bermedi. Ýurdun iň ýeri agyz suw desgalarynyň golaýyna ýerleşýän Akbuğda etrabynyň Änäw şäheriniň ýaşaýjylary arasy agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagynyň şikayet edýärler. Häzir ilat içimlik agyz suwuny satyn alyp içýär diýip Änäwli ýaşaýjy gurrun berdi. 2019-njy ýylda ilata berilýän ýeňilliklerin ýatyrylmagy bilen agyz suwunyň üpçünçüligi hem tölegli görnüşe geçirildi. Gaz we elektrik energiýasyny ölçüýän enjamlar bilen bir hatarda hojalyklara suw hasaplaýjy enjamlar hem ornaşdyryldy. Türkmenistan döwlet häkimiýeti ilaty iň esas zerurlyklaryň biri bolan arasy agyz suw bilen ilkinji nobatda üpçünetmegiň kepiliklerini öz üstüne alýar. Azatlyk radiosu Änäw şäheriniň agyz suwunyň hiliniň ýaramazlaşmagy boýunça şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Ilatyň agyz suw üpçünçüliginiň ýola goýulmagy 2010-njy ýylda kabul edilen agyz suw hakyny Türkmenistanyň kanuny bilen düzgünleşdirilýär. Änäw şäher 2024-njy ýylda Türksoy tarapyndan Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty ýlan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna şäherde awadanlaşdyryş işleri hasa ýaýwanlandyrylýar. Akbuğda etrap 2023-nji ýylyň jemleri boýunça ýurtda iň gowy etrap ýlan edildi we 1 million dollar mesbürine pul bayrağı bilen syýlaglandy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.